galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa isniin 24-ka agoosto sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan boga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka banaadir oo xukunno iyo ganaaxba ku riday 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo lagu helay inay galeen musuqmaasuq.
eedaysanaha koowaad cabdilaahi xaashi cali 61 jir ah, ku dhashay hiiraan degan degmada xamarweyne, ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya. maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed, waxaana ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dacwadda nin aaminsan sarreynta caddaanka ee dad muslimiin ay ku laayay new zealand sanadkii hore oo dacwaddiisu ay ka bilaabatay magaalada christchurch.
waxaan u aragnaa inkastoo awal horey oo u sheegtay gilti uu noqday, haddana waxaan u aragnaa adduunweynaha in la tuso qofka kraamkaas galay iyo dad announcement ah, dad aan waxba ka galabsan oo waxba aan waxayn oo iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida iyo sahra cabdi axmed.
maxkamadda gobolka banaadir ayaa xabsi iyo sidoo kale ganaaxba ku xukuntay 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira musuq maasuq. maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun waxay ku kala riday agaasimaha wasaaradda caafimaadka cabdulaahi xaashi cali oo lagu xukumay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. sidoo kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka maxamuud buul ayaa isna maxkamaddu ay ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. mahdi abshir maxamed oo isna ah madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka waxaa isna maxkamaddu ay ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. madaxa xisaabaadka mashruuca malaariyada iyo sidoo kaleeto h i v idis bashiir cabdi nuur ayaa sidoo kale isna maxkamaddu ay ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $1,083. maxkamadda ayaa xubnahan dhammaantoodba waxay ku heshay xatooyo xoolo dadweyne dembi ah. maxkamaddu sidoo kaleeto waxay eedeymo ku weysay 5 qof oo sidaan oo kaleeto ka tirsan wasaaradda, waxaana la siiyey xoriyadooda 5 qof. dowladda dalka Jarmalka ayaa rumaysan in Alexia Navalny oo u dhashay dalka Ruushka uu ahaa nin lala doondoonayay muddaba weerar sumeyna in lagu sameeyo. asagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu qabtay maanta Isniina ayaa afhayeenka Angela Merkel, ninka la yiraahdo Steven Serbert, waxa uu sheegay inay si weyn ugu dhowdahay in ninkaasi siyaasiga ah ee mucaaradka Ruushka ay u dhowdahay in la sumeeyo, isagoo intaasi ku daray inay muhiim ahayd in ilaali xooggan loo sameeyo Navalny inta aanan la sumeyn ka hor. Navalny oo duulimaad u saarnaa magaalada Moscow kana yimid Siberia ayaa Khamiistii wuxuu ku dul dhacay gudaha diyaaraddii waday, taasi oo keentay in diyaaradda loo dejiyo si lama filaana. kaaliyihiisa ayaa sheegay in eerboodka gudihiisa uu Navalny ka cabay shaah rinji ah. dadka ku dhaqan jasiiradaha Cuba iyo sidoo kale Jamaica ayaa dareemay xajmiga duufaanta Laura oo habeen hore soo gaartay deegaanadaasi ayadoo dadka degan xeebaha Mareykanka ee gacankana ay u diyaar garoobayaan laba duufaanood oo wata roobab xoogan dabeylo iyo sidoo kale daadadba xarunta la socota duufaanta iyo saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in Laura laga cabsi qabo inay soo gaarto halkaas ugu horeyntii subaxnimada Talaadada ayadoo sidoo kale tana roobab xoogan ay biyo dhigi doonaan ilaa iyo 10 ilaa iyo 20 cm guud ahaanba deegaanada jasiiradaha ah ee Haiti, Jamaica iyo sidoo kale Cuba xoog duufaantaasi ayaa laga cabsi qaba in xeebaha koonfureed ee Cuba isniinta maanta ay timaado koor inta aysan ku dhufan Mexico kadibna ay sidoo kale soo cagadhiganin gudaha dalka Mareykanka Kellyanne Conway oo iyadu muddo dheer la taliyay oo ahayd madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqday axadii goor dambe oo xalayta ah inay ka fariisan doonto shaqada si ay u wajahdo arrimaha qoyskeeda Conway oo ah 53 sano jir ayaa ahayd gacanta midig ee Trump ilaa iyo maalinkii ugu horeeyay ayadoo madax ayadoo noqotay madaxii ololihiisa doorashada ee sanadkii 2016kii waxaa lagu xusuustaa hadalladii ay ku difaaci jirtay Trump ee TV-yada laakiin 40 sano la soo dhaafay waxa isbeddel uu ku yimid ayaa la yiri difaaciyay madaxweyne Trump waxaana ninkeeda oo ah qareen si weyn looga yaqaan magaalada Washington DC lana yiraahdo George Conway oo ahaanin fikir ahaan aad ugu soo horjeeda Trump oo ku taagan isaga oo su'aalo ka keenay jiray xataa maskaxdiisa caafimaadka ee qabto.
Maxamed Zara Cabdi Axmed oo warkeena la socodsiinaysay ayaa taasi ahay. Maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho ayaa xabsiyo iyo ganaax ku xukuntay afar sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Saraakiisha xukuumadda waxaa ka mid ah gaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Haashi Cali iyo gaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaraddaasi maxkamaddu waxay eedeeyay loo heystay ku weeyay 5 qof oo kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaas oo la siiyay xurriyadooda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 24/8/2020 waxa ay xukunno kala duwan ku riday 9 ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay falal la xiriira musuqmaasuq waxaana maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in lagu helay dambiyada loo haystay sidaasna lagu xukumay mas'uuliyiintan ayaa lagu riday xukunno xabsi ah iyo ganaax lacageed halka qaarkood la siidaayay markii dambi lagu waayay waxaana ay kala yihiin agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Haashi Cali oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne waxana lagu xukumay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne sida maxkamaddu ay sheegtay agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buule Maxamuud ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta musuqmaasuqa lagu helay waxana lagu xukumay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne madaxa xisaabaadka mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Mahdi Abshir Maxamed ayaa isna lagu helay falkan musuqa waxana lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 isagoo laga reebay inuu ka shaqeeyay xafiis dadweyne mas'uulka afraad ee xukunka uu ku dhacay oo lagu magacaabo Bashiir Cabdi Nuur waxa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,803 iyo kareebis xafiis dadweyne sidaasi waxa warbaahinta u sheegay garsooraha dacwadan ee xukunkan riday Cabdiraxmaan Saciid Axmed
eedaysanaha koobaad Cabdullaahi Haashi Cali 60 ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $1,973,000 ah una dhiganta $2,366 xukunku waxa uu helinayaa kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud 52 jir ah ku dhashay Xamar degan wada jir ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada laba boqol afartan iyo kow xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada saddex boqol lixdan iyo saddex saddex boqol lixdan iyo lix saddex boqol toddobaatan iyo shan waxaanay ku xukuntay siddeed iyo toban sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan konton iyo sagaal milyan boqol toddobaatan iyo saddex kun shilin soomaali ah una dhiganta laba kun saddex boqol lixdan iyo lix dollar xukunka waxaa wehelinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobada boqol iyo kow iyo boqol iyo laba ee xeerka ciqaab soomaaliyeed eedaysanaha saddexaad mahdi abshir maxamed soddon jir ah ku dhashay xamar degan waabari ahna madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka helas promotion c four b ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada laba boqol afartan iyo kow xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada saddex boqol lixdan iyo saddex saddex boqol toddobaatan iyo shan waxaanay ku xukuntay laba iyo toban sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan konton iyo sagaal milyan boqol toddobaatan iyo saddex kun oo shilin soomaali ah una dhiganta laba kun saddex boqol lixdan iyo lix dollar xukunka waxaa weehelinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka boqol iyo kow iyo boqol iyo labo ee xeerka ciqaabta soomaaliya afar eedaysanaha afraad bashiir cabdinuur soddon iyo afar jira ku dhashay xamar degan hodan ahna xisaabiyaha mashruuca malaria h a v anidis ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada laba boqol afartan iyo kow xatooyo xoolo dadweyne waxaana ku xukuntay saddex sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan labaatan iyo sagaal milyan shan boqol toddobaatan iyo shan kun oo shilin soomaali ah una dhiganta kun boqol siddeetan iyo saddex dollar xukunka waxaa weehelinaya ka reebista xafiis dadweyne muddo shan sano ah sida ku xusan qodobka boqol iyo kow faqrada koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed
maxkamadda gobolka banaadir ayaa dhanka kale maanta sii deysay shan kale oo ahaa agaasimo waaxeedyo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaasoo lagu waayey dembiyada loo soo xiray iyagoona dib loogu celiyey xorriyadooda balse maxkamaddu ma shaacin shanta qof ee musuqmaasuqa lagu waayey in shaqooyinkooda ay sii wadan karaan iyo in kale xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka jubbaland iyo dadka degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose oo gacan ka helaya dowladda soomaaliya ayaa ku guuleystay inay dib u soo celiyaan adeegyadii caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee deegaankaasi dadaaladan ayaa yimid kadib markii ay sannadihii lasoo dhaafay ay deegaankaasi aada ugu bateen hooyooyinka uurka leh ee u geeriyoonaya dhibaatada ka soo gaarta baahiyaha dhanka caafimaadka ah ee halkaasi ka jiray qadar maxamuud xareed oo deegaanadaasi la xiriiray ayaa warbixintan ka soo diray nairobi
kadib in muddo ah oo ay baahiyo dhanka caafimaadka ah gaar ahaana dhanka hooyada iyo dhallaanka oo ka jiray degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya waxaay markii ugu horreysay ay ku guulaysteen inay dib u howlgeliyaan qaybtii hooyada iyo dhallaanka ee cisbitaalka degmada afmadow taasoo markii hore u xirantay dayac iyo go-doomin ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay go-doomiyeen wadooyinkii magaalada afmadow idris xasan maxamuud oo ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa sheegaya in qalabka iyo adeegyada caafimaadka ee lagu soo kordhiyey qaybta hooyada iyo dhallaanka ee cisbitaalka degmada afmadow ay wax weyn ka bedeli doonaan baahiyihii dhanka caafimaadka ee horey uga jiray deegaanka
maanta waxaa kusoo kordhay adeegyo muhiim ah oo kale ah qaliin oo umuhima qaliinka hooyooyinka uurkale marka uurka foosha adkaato iyo baarki oo dhiig lagu shubi karo marka hooyada dhiig bax noqoto kaleeto iyo baaritaan nooc walba leh iyo qaybta bukaankiifkao bukaanada ubaahan in la kiifiyo kuwa la qado ama kuwa kale xanuunsanba la kiifin karo saddexdaas qaybood qalabeyntoodii baa muddo socotay oo gelgalooday saddexda qayb dhismaha ay ku shaqeynayaan baa sanadkii hore wasaaradda caafimaadka haddaana noo gelgalooday aan ku guuleysanay sanadkii labada kun toban iyo sideed iyo toban sagaalkii inta udhexeysay baa dhismahaas socday maanta dhismaha maanta aan qalabeynay oo aan daha furnay marka dhismo dhamaaday kadib qalabeynta ku xigtay maanta qalabeynta waxaa badankeeda runtii qabtay oo ku guuleystay dhaqaalaha jeer muxuu ahaa guddi arrimaha horumarinta magaalada afmadow oo dhallinyaraha oo ay samaysteen shacabka afmadow guddigaas dhallinyarada aqoonyahanka magaalada afmadow baa is abaabulay si mataqaanaa balwixi karaankooda ay ku darsan karaan isbitaalka ayagaa mataqaanaa qalabka badankiisa soo iibshay wasaaradda caafimaadka jubbaland iyo wasaaradda caafimaadka federaalkuba iyaguna qayb bay ku dareen qalabka oo mataqaana hadda qalabka manta lagu daafulay meesha iyo daawadaba daawo runtii saddex bilood ku filan saddexaas qayboodba
degmada afmadow oo ah degmo ay inta badan go'doomiyeen maleeshiyaadka kooxda al shabaab oo ay adag tahay in dadka iyo gaadiidkuba ay si dib yar uga baxaan ama ba u soo galaan ayaa waxa dhibaatada ugu badan ee sanadihii la soo dhaafay ka jiray ay ahayd baahida dhanka caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka oo ay dumar badan iyo ilmahoodii ay dhibaatadaasi ugu geeriyoodeen magaalada afmadow aqoonyahanada dhanka caafimaadka ee deegaanka ayaana arintaasi walaac xoogan ka muujiyey taasoo markii dambe keentay in dadka deegaanka oo iskaashanaya ay qeyladhaan u diraan maamulka Jubbaland qurbajoogta deegaanka iyo dowladda Soomaaliya maxamed xasan oo ka mid ah dadkaasi ayaa sharaxaya baahida dhanka caafimaadka ee halkaasii ka jirtay ka hor inta aanan loo soo gurmanin degmada afmadow
laakiin dhibaatada taagan waxa waaye hooyadu markay gurmad degdeg ah emergency ay u baahato oo wax complication uu ku imaado oo dhinaca foosha iyo ilmaha markay dhalayso gurmadki degdeg ah emergency ay u baahneyd ma hesho oo waxa markay arintaasii ay ku kaliftaa hooyada markii dhibaatada complication ka noocaas ay ku imaato ay u baahato in qalliin lagu sameeyo amaba dhibaatooyinka sida dhiigbaxa ah sida eclampsia ee jaflaynta iyo waxyaabaha xanuunadaas noocaas ah amaba markay hooyada intay ibidii dhibaato ku noqoto oo ay ma aragtay ay ilmihii ay caqabad ku noqoto ay la dhalwayso waxa dhacdaa marka hooyada in loola cararo degmada Dhoobley amaba Kismaayo waxaan filayaa marka degmada Dhoobley 150 km qiyaastii ugu yaraan inay noo jirto Kismaayana ilaa 120 km ay noo jirto marka hooyo foolanayso laga yaabaa 24 saac ka badan inay foolanayso oo laga warsugayo oo xaaladeeda la qiimeynayo oo rajo laga lahaa inay dhasho markii laga samray ilaa 150 km loola cararay waqtiga ay ugu fiican tahay waqtiga jiilaalka ay tahay wadada furantay waxay ku qaadan kartaa ilaa 6 saacadood dhibaato badan bay kala kulantaa waxa in badan dhacda marka inay hooyadii ay dhaxdii dhibaatooyin kula kulanto amaba iyadu ay ku dhimato iyadii ilmaheedii ay israacaan oo isla umul raacaan amaba ilmihii kaga dhinto ama iyadii oo sakaraad inta meesha la geeyo markii saalada la geeyo laga howlgalo haddana halkii ay maareed ku nafaxdo
amaanka wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada afmadow oo aad u xun cabsi ay mas'uuliyiinta iyo dadka deegaanku ay ka qabaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyo garoonka diyaaradaha afmadow oo aanan si joogto ah u shaqeynaynin ayaa sababay in muddo ah ay dib u dhacaan agabkii caafimaadka ee la geyn lahaa magaalada
arrinta runtii ugu dhibka badan waxay ahayd inta hawshan aan ku jirnay hadda qalabeyntan iyo isbitaalka shaqaalihiisa in la keeno magaalada logistikadii iyo transportiga iyadoo coronaviruskii uu waxba kala xanabay waqtiga ku soo aaday runtii in qalabkii yaalay Kismaayo wasaaradda caafimaadka Jubbaland diyaarisay iyo kii xamar yaalay oo shacabka ka aadmo gateen intaasba in la afmadow la keeno waxay ahayd arrinta ugu daran oo qalabka lacagta lagu soo gaday iyo qiimeynta qalabka oo waxa ka qaalisnaa diyaaradaha iyo logistika ku baxay laakiin barka badnaa oo runtii aad su-aasha ugu daran ahayd waxaa mahadad gaartay mataqaana arrintaas amray madaxweynaha Jubbaland in geer diyaarada in geera loo qaado oo dowladda Jubbaland ay bixinayso lacagta diyaaradaas in geerka ah oo lacag runtii 4 diyaarada in geer oo xanuun waaweyn ah baa kusoo baxday in mataqaana lagu keeno magaalada
ma ahan oo kaliya degmada afmadow meelaha ay ka jiraan baahiyaha dhanka caafimaadka ah ee deegaanada Jubbooyinka waxaana jira deegaano kale oo ay ka arimiyaan maamulka kooxda al-shabaab kuwaasoo dadka ku nool ay ku adag tahay inay caafimaad ay u soo raasadaan deegaanada kale ee ay dawladdu maamusho Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Magaalada Christchurch dalka New Zealand waxaa maanta isniin ay ka bilaabatay dhageysiga maxkamadeynta nin u dhashay dalka Australia oo aaminsan sareynta cadaanka ee toogasho ku dilay 12 qof oo muslimiina kuwaasoo salaadii Jimcaha ku dukanaya masaajid ku yaala magaaladaasi 15-kii bishii Maaj sanadkii 2019 dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ah Soomaali wariyaha VOA Ibrahim Umar Baafa ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia
dhageysiga maxkamadan eedaysanaha cadaanka ah ee Australiaanka ah ayaa saaka ka furantay maxkamad ku taala magaalada uu dhibaatada ka geystay ee Christchurch iyadoo maanta iyo beriba garsooriyaashu ay dhageysan doonaan marqaatiyaasha eheladooda lagu laayay weerarkaasi
waxaana bilaabi doono dadkii maxalaashu hadaaga ahaa oo familkooda ay guriyoodan
baa isniinta qaadan doonta iyo talaada nuskad nuskad dambana iyo arbacadana waxa qaadan doono dadkii macalaha xabadaha ahaa iyo dadkii rumatasimka ahaa oo jajaba iyo waxaas ayaa qaadan doono. Waxaan u aragnaa inkastoo awal horey oo u sheegtay guilty uu noqday, haddana waxaan u aragnaa adduunweynaha in la tuso qofka kreemkaas galay iyo dad announcement ah oo dad ah waxba ka galabsan oo waxba ah waxeyn waxba oo iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo.
Muxubo oo ninkeeda ka mid ahaa dadkii lagu dilay ayaa jeedisay warbixin qaabkii ay wax u dhaceen, iyadoo sheegtay in ninkeeda ay iyadu gaari ku keentay masjidka, islamarkaana iyadu qudheeda ay ku jirtay qaybta dumarka, taas oo uusan arag ninkan falka geystay balse uu beegsaday qaybta weyn ee raggu ay ku jireen. Waxaa sidoo kale hadal jeedinta maanta ku jira oday Soomaaliyeed oo isna wiilkiisa oo 3 jir ku dhintay weerarka, waana wiilka ugu da'da yaraa weerarkaasi argagixiso oo lagu dilo. Dhanka masjidka weerarkan ka dhacay, markaynu eegnana waxaa isbeddel weyn lagu sameeyay amaanka masjidka, iyadoo soo gelitaankiisu aad loo adkeeyay. Qof walba oo muslim ah oo ku dukada masjidkaas waxaa la siiyay furo lagu diiwaan geliyay magaciisa iyo macluumaadkiisa, sida uu VOA da u sharxayo gudoomiyaha masjidka oo Soomaali ah Maxamed Cabdi Jaamac Afey.
Haddaan kaaga waramo, inta aan dhicin dhacdaas dhicin, masaajidka qaabku ahaa masaajidka labada geed laga soo golo 4 saac waa iska furnaayeen, irdaha hore waa iska furnaayeen, irdaha dambena waa iska furnaayeen. Qof kastoo muslim ah iyo qof kastoo nan muslim ah anytime iska soo geli jiray. Mashaayidkan wuxuu ahaa 4 saac mid furan oo qof kastoo oo welcome ahaa. Arrinka markay dhacday mashaayid labadii ganjeela hore ama geedka hore ah waxaa loo sameeyay button, hadii macnaa wax dhacaan ama wax aan arano qatar ah shutdown, xireeyaan ayaga xireeyaan button la taabanaya ayaga xireeyaan. Waxaa kale oo la sameeyay irdihii kale oo 3 irdi laga soo galayay baal electronic baa loo sameeyay. Qof kasta oo muslimna waa la diiwaan geliyay baal waxaa la siiyay chit oo iskaga soo furayo, oo markuu soo furayo magaciisa iyo telefoonkiisa iyo saacadda soo galayo la arkayo. Waxaa la sameeyay camera oo qofka soo galayo la arkayo la duubayo. Waxaa kaloo la keenay kaamerooyin kale oo waaweyn oo 4-5 koono oo mashaayidka lagu xiray oo connection direct la leh booliska oo arkayaan, booliskana toos oo arkayaan qof wax dhaqdhaqaaq mashaayidka socda oo dhan. Waxaa kaloo la sameeyay Friday kasto ilaa iyo waxaa noo imaato dad gaarayo 12 askar oo hubeysan oo wardiinayo, iyo dhowr baawur oo undercover ah oo mujaahidka laamiida niyad kale kale istaagayo. Marka shacabigii dadkii muslimka ah ay tukan jiray sidii awl ugu tukan jireen bay ugu tukan jiraan, wax cabsi ah ma jirto. Securityga aad buu maantii hadda ilaa hadda waa socota, weli lagama joojin. Booliska jumcaalba banaanka taagin, irdi taagin, ayuu qoryahooda xukunkooda wato. Marka mashaayidka waa lagu tukadaa sidii loogu tukan jirana loogu tukan jiraa. Dadka qalbigooda iyo niyadoodana aad iyo aad buu u fiican tahay. Xagga securitykana wax dhib ka jira ma lahan. Jazakallah khair.
Dhegeysiga, maxkamadan ayaa la filayaa inay soo idlaato maalinta Khamiista soo aadan, iyadoo lagu wado in ninkan la xukumo.
Jaabadka soo baxdan waa arki doonaa insha allah maalinta Khamiista ah. Go-aanka waa heli doonaa inta maxkamaddu ku xukunto, waa heli doonaa haduu ilaa idmo. Marka aad iyo aad baan u fiilgareynaa, aad iyo aad baan habi u nahay in ninkaas lasoo madaxkameeyo. Waxaan kaloo idin sheegaynaa waddanka New Zealand, shacbweynaha New Zealand, society-ga New Zealand aad iyo aad iyo aad bay u taageereen dadka muslimka ah. Sanad iyo bar ayay waxay la wadeen fiyoorayaal, iyo waxay u wadeen tacsi, iyo waxay u wadeen inay meel kastoo muslimka imaanayo ay soo ka qaybgalaan taageeraan. Xagga dowladdana, ra wasaaraha waddanka xukunto iyo cabinetka golaha wasiirada, shaqo badan 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 ay qabteen oo dadka sidii lagu caawin lahaa, ama xag caafimaad ha noqoto, ama xagga daryeel ha noqoto, iyo ama ha noqoto dadkooda dibadda looga wada keeno. Wax alla wixii ay rabaan ayaa la garab istaagay.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar uu ku tagayo waddamo ka tirsan Bariga Dhexe oo ay ku jiraan Israa'il iyo Imaaraadka Carabta, oo iyagu dhawaan ku heshiiyey inay bilaabaan ama ay samaystaan xiriir diblomaasiyadeed. Pompeo ayaa sidoo kale booqan doona Suudaan iyo Bahrain. Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Oqayaari mahadi badda ee dalka Mareykanka, Mr. Mike Pompeo, ayaa maanta oo isniin ah soo gaaray dalka Israa'il taasoo qayb ka ah booqashadiisa bariga dhexe uu ku marayo maalmaha soo socda. Mr. Mike Pompeo ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaga oo yeelanaya wadahadallo oo ku aadan heshiiska dhawaan ay wada gaareen Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta iyo waliba cadiyeynta xiriirka dowladaha kale ee Carabta. Sida warbaahinta Israa'il ay sheegtay, xogayaari mahadibadda ee dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa sidoo kale ka wada hadli doona xisada Iran iyo arrimo kale oo muhiim ah oo ku aadan bariga dhexe. Xogayaari mahadibadda ee dowladda Mareykanka, Mr. Mike Pompeo, ayaa lagu wadaa inuu la kulmo isla maanta dhigiisa dalka Israa'il iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington uu booqan doono dalal ay ka mid yihiin isutaga Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Suudaan. Booqashada Mr. Mike Pompeo ayaa xoog ugu saaraya sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dowladda Israa'il ay la yeelanayso dalalka Carabta si qorshaha nabadda ee madaxweyne Donald Trump looga hirgeliyo mandiqada bariga dhexe. 13 bisha aynu ku jirno ayay ahayd markii dowladda Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqeen in ay gaareen heshiis rasmi ah, isla markaasina ay yeelanayaan xiriir diblomaasi ah. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa noqotay dowladii ugu horeysay ee dowladaha Khaliijka oo xiriir rasmi ah la yeeshay dowladda Israa'il, waana dowladii saddexaad oo carbeed oo xiriir diblomaasi ah la yeesha dowladda Israa'il. Dowlado kale oo carbeed ayaa la filaya in ay ka mid noqdaan dowladaha xiriirka rasmiga ah la yeelanaya dalka Israa'il. Dowladaha Carabta sida Masar, Jordan, Bahrain iyo Cumaan ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta, balse dowladaha qaar ee mandiqada bariga dhexe sida Tunisia, Morocco, Turkiga iyo Iran ayaa si adag u diiday in xiriir lala yeesho dowladda Israa'il. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ay ku qaban karaan muddo 9 bilood ah, waxaana hadalkaasi ay ka sheegeen kulan ay shalay xisbiyada la yeesheen. Wiyaha VOA Qadar Cakulle ee warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa kulan ay la yeesheen saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland, waxa ay u sheegeen muddada ay jadwal ahaan dejiyeen in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ay ku qaban karaan guddigu, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeena kulanno gaargaar iyo mid guudba ay yeelanayeen xubno ka tirsan saddexda xisbi qaran iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland, kuwaasi oo lagaga wada tashanayay suurtagalnimada iyo in aaraahda xisbiyada wax laga ogaado si laysula meel dhigo xilli saxa oo saddexda xisbi qaran iyo guddiga doorashooyinku ay ka wada socdaan in ay suuragal noqon karto waqtiga lagu qabanayo. Saddexda xisbi ayaa hore waxa qaarkood ay u soo jeediyeen muddooyin kala duwan, laakiinse go'aanta ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa noqonaya mid ka yimid guddiga doorashooyinka, kaasi oo ku jadwalaysan iyagu qorshe ay soo sameeyeen. Kabtuun Sheekh Xasan oo ka mid a guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixisay habka jadwalkani uu u dejisan yahay ama u qorsheeyeen.
Komishanka doorashooyinka qaranku isagoo si madax bannaan u gudanaya waajibaadkiisa sharci ee ku xusan xeer lambar 7/2007, xeer lambar 20/2001 iyo xeer lambar 20/2005, waxa maanta oo taariikhdu tahay 23/8/2020, Komishanka Doorashooyinka Qaranku uu soo saaray jadwalkii diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo in muddo ahba ku hawlanaa kana baaraandegayay sidii loo heli lahaa diiwaangelin iyo doorashooyin u qabsooma sida ugu suuragalsan uguna hubsiimada badan, wuxuu fadhiyay wada tashi arrimaha kala yeeshay xisbiyada qaranka.
Kabtuun Sheekh Xasan ayaa waxa ay sheegtay oo ay faahfaahin kale ka bixisay sida uu u yaalo jadwalku iyo hawlaha ugu badan ee ku astaysan in la qabto, kuwaasi oo ay ka mid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha.
Jadwalka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah: qaybta koowaad diyaargarowga guud ee diiwaangelinta codbixiyaasha, qaybta labaad qabsoomidda diiwaangelinta codbixiyaasha, qaybta saddexaad diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee isku sidkan. Jadwalkan waxa uu ku mideysan yahay muddo 9 bilood ah, waxaana fulintiisa iyo hawlgalkiisa lafdhabar u ah dhammaystirka sharci iyo dhaqaale.
waxaana hadalkan maanta uu noqonayaa mid cayimi kara ama tusaale looga qaadan karo xilliga ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ku qaban karaan, maadaama iyagu ay mas-uul ka yihiin qabashada. laakiin sida xubinta guddiga u hadlaysa ay sheegtay, waxaa muhiim ah oo lafdhabar u ah qabsoomidda qorshaha ama jadwalkan qoran helitaanka dhaqaalihii beesha caalamku ay ku taageeraysay doorashada Soomaaliland iyo tii xukuumaddu ay bixinaysay oo la dhammaystiro, iyo sidoo kale qabyada sharci ee jirta in golayaasha gaar ahaana golaha wakiiladu uu dhammaystiro. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa. VOA.
gurdo waxaa idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo ciyaarihii, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zaara Cabdi Axmed.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xabsi iyo sidoo kale ganaaxba ku xukuntay 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira musuqmaasuq. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun waxay ku kala riday agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaash Cali oo lagu xukumay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. sidoo kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buulle Maxamuud ayaa isna maxkamaddu ay ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. Mahdi Abshir Maxamed oo isna ah madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka waxaa isna maxkamaddu ay ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo garaax lacageed oo dhan $2,366. madaxa xisaabaadka mashruuca malaariyada iyo sidoo kaleeto HIV AIDS Bashiir Cabdi Nuur ayaa sidoo kale isna maxkamaddu ay ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $1,083. maxkamadda ayaa xubnahan dhammaantoodba waxay ku heshay xatooyo xoolo dadweyne dambi ah. maxkamaddu sidoo kaleeto waxay eedeymo ku weysay 5 qof oo sidaan oo kaleeto ka tirsan wasaaradda, waxaana la siiyey xorriyadooda 5 qof. dowladda dalka Jarmalka ayaa rumaysan in Alexia Navalny oo u dhashay dalka Ruushka uu ahaa nin lala doondoonayo muddaba weerar sumeyna in lagu sameeyo. asagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu qabtay maanta Isniina ayaa afhayeenka Angela Merkel, ninka la yiraahdo Steven Serbert, waxa uu sheegay inay si weyn ugu dhowdahay in ninkaasi siyaasiga ah ee mucaaradka Ruushka ay u dhowdahay in la sameeyey, asagoo intaasi ku daray inay muhiim ahayd in ilaali xooggan loo sameeyo Navalny inta aanan la sumeyn ka hor. Navalny oo duulimaad u saarnaa magaalada Moscow kana yimid Siberia ayaa Khamiistii wuxuu ku duldhacay gudaha diyaaraddii waday, taasi oo keentay in diyaaradda loo dejiyo si lama filaana. kaaliyihiisa ayaa sheegay in airportka gudihiisa uu Navalny ka cabay shaah rinji ah. dadka ku dhaqan jasiiradaha Cuba iyo sidoo kale Jamaica ayaa dareemay xajmiga duufaanta Laura oo habeen hore soo gaartay deegaanadaasi, iyadoo dadka degan xeebaha Mareykanka ee gacankana ay u diyaar garoobayaan 2 duufaanood oo wata roobab xoogan, dabeylo iyo sidoo kale daadadba. xarunta la socota duufaanta iyo saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in Laura laga cabsi qabo inay soo gaarto halkaasi ugu horreyntii subaxnimada Talaadada, iyadoo sidoo kaleetana roobab xoogan ay biyo dhigi doonaan ilaa iyo 10 ilaa 20 cm guud ahaanba deegaanada jasiiradaha ah ee Haiti, Jamaica iyo sidoo kaleeto Cuba. xoogga duufaantaasi ayaa laga cabsi qabaa in xeebaha koonfureed ee Cuba isniinta maanta ay timaado kahor inta aysan ku dhufan Mexico, kadibna ay sidoo kaleeto soo cagadhiganin gudaha dalkan Mareykanka. Kellyanne Conway oo iyadu muddo dheer la taliyo u ahayd madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqday axaddii goor dambe oo xalayta ah inay ka fariisan doonto shaqada si ay u wajahdo arrimaha qoyskeeda. Conway oo ah 53 sano jir ayaa ahayd gacanta midig ee Trump ilaa iyo maalinkii ugu horeysay ayadoo madax ayadoo noqotay madaxii ololihiisa doorashada ee sanadkii 2016. Waxaa lagu xusuustaa hadalladii ay ku difaaci jirtay Trump ee TV-yada. Laakiin 4 sano la soo dhaafay waxa isbeddel uu ku yimid ayaa la yiri difaaciyay madaxweyne Trump. Waxaana ninkeeda oo ah qareen si weyn looga yaqaan magaalada Washington DC lana yiraahdo George Conway oo ahaanin fikir ahaan aad ugu soo horjeeda Trump oo ku taagan isaga oo su'aalo ka keenay jiray xataa maskaxdiisa caafimaadka ee qabto.
Yar Cabdi Axmed oo warkan la soo xisinaysay iyo taaseed igeystiyaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seenaba uu Kar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban shirkii Dhuusamareeb 3 ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ayaa madaxdii ka qayb gashay waxay heshiis ka gaareen hanaanka doorashada ee dalka hase yeeshee maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland kuwaas oo ka maqnaa shirka ayaa qoraal ay soo saareen natiijadii ka soo baxday shirka ku tilmaamay mid aanay qayb ka ahayn. Haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi sidee loo hirgelin karaa waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladahii dalka soo maray iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Shirkaasi wuxuu ahaa shir magaranaysa ummada Soomaaliyeed ay ka sugeysay inay ka soo baxaan rajo aad u weyn. Waanan qabaa, waanan sababay inay ku soo baxaynaa waqtiyadii la soo dhaafay dalka. Waxa xildhibaanada soo xulu jiray 4.5 laakiin hadda waxa loo sii talaabsaday xaggii magaranaysa doorasho qof iyo cod lagu sii dhawaaday because maadaama codkii qof iyo cod ay socon wadi asxaab wuxuu ka soo baxayaa xildhibaanku xisbi siyaasadeed uu dhaqan gelayaa sababtoo ah asxaabti siyaasadda ayaa laga soo dhexbaxayaa xildhibaanku ka soo dhexbaxayaa. Qodobada Dhuusamareeb ka soo baxay waa qodobo muhiima oo dadku ku qanacsan yihiin oo shacabku ku qanacsan yahay.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan,
qodobada shirka ka soo baxay ma qabo sideeda inay u dhaqan geli karaan oo maxay ku yiraahdaa waxyaabo badan oo aad moodin maxay ku yiraahdaa inay la jaanqaadi karaan oo isku horimaadaan ku jira. Marka arrintu waxay u baahan tahay marka mar hadday maamul goboleedyadii qayb ay ka maqan yihiin mar hadday maxay ku yiraahdaa qodobada soo baxay waxyaabo badan oo maxaa u baahan ilaa national ku jiraan waayaba badan oo la socon karin inay ku jiraan oo doorashadii waa inay dhacdaa unba ku qoran waa inay waqtigeedii ku dhacdaa way ka maqantaa. Marka waxaan aan dareemay maxaa ku jiraa waayaba badan oo la soo galshay inay jiraan laakiin waxaan isleeyahay sidoodu kuma socon karaan waxay u baahan yihiin xal siyaasiya oo maxaa ku jiraa dawladdu ay la timaaday u baahan yahay.
Hadii aan dib kugu soo laabto Professor Maxamed, waa dagaysanaysaa Cabdiraxmaan Jimcaale wuxuu leeyahay way adag tahay hirgelinta qodobada ka soo baxa shirka mar hadii laba maamul goboleed ay natiijada shirka ku tilmaameen mid aanay qayb ka ahayn, adigana waxaad qabtaa in uu hirgelayo siduu ku hirgelayaa?
Mid waa mid gogosha Dhuusamareeb waa loo dhamaa waqtigii hore ee kalfadhigii hore ee koobaad. Kalfadhiga labaad waxaa joogay 3 maamul oo Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug oo gogosha dhigtay iyo gobolka Banaadir. Halkaasi mar hadii 6 bari la sugayay oo madaxweynihii iyo intaasoo maamul goboleedba ay sugayeen ee the majority ba la raacayaa, qodobadii waa soo baxeen dib u celinna male. Waa inkastoo ay maxay haydeen markii shirka la soo gabagabeeyay xafladu dhacday airportka ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ka soo degeen safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ee Muuto ayaa meesha kula kulmay airportka oo yiri waxaan jecelahay inaan labada maamul goboleed u yeero. Taasina waxa weeye madaxweynuhu waxba kama qabo oo de awalba gogolba u fidsanayd iyaga diiday. Qodobadan way ku jirto kaalay oo sheegtaba la yidho waxa la wixii aad qabtaan waa laydi ka xalinaya. Halkaasii madaxday wax ka soo baxay labada maamul ummada Soomaaliyeed waa qayb kamida qodobada horta waa isku raacay. waxa ka weyna xisbiyada xisbiyada ka muhiimsanaa waxa ka weyna dad fara badan oo muhiim oo dhibaato oo inta ka hadli jiray ba jira oo xisbiyada u badnaa hal xisbi oo hadla iyo hal mucaarid oo hadla lama hayo taas waxay ku tusaysaa in la isku waafaqay maadaama ay ku darsashay jirin ayagana waa loo yeerayaa waa imanayaan hadii wax bedel lagu sameeynaana oo meelo yar yar wax laga taabanayaa shaqadoodu way hirkaleen hore loo soconaya
wiil eeba waan santahay Cabdiraxmaan Jimcaale waa dagaysanaysaa professor Maxamed waxa uu ku doodayaa in rajo badan uu ka qabo qodob badan soo baxay dhaqan galkooda maadaama inta badan maamul goboleedyada madaxweynaha iyo gobolkii Banaadir ay isla qaateen oo inta dhimana halkeeda lagu jiro adiga rajadu muujinaya ma ku muuqataa
adeer waa mahadsantahay walaalkay professorka laakiin sidoo wuxuu dhigaayo iyo waxa meesha yaalay dokumentiga soo baxay waa wax badan oo dhaxay way sidayaan rajadu ima muuqata aniga marka waxa meesha yaalay maxaan ku yiraahdaa waxaan ku soconaa oo waa wada ongol iyo wada tashi iyo consensus wax la yiraahdo majority arrimaha noocaana waa ka mamnuuc marka anigu waxaan jecelahay ha noqoto maxaan ku yiraahdaa xubnaha ka maqan oo dowlad goboleedyada ka maqan ama ha noqoto maxaan ku yiraahdaa waxa xisaabta siyaasadeed oo waaweyn oo maxaan ku yiraahdaa iyaga laftoodu u baahan maxaan ku yiraahdaa inuu maxaa taa laga tala geliyo arrimahaas oo dhan iyo wixii ragga maxaan ku yiraahdaa dadaalka muujiyay dadaal way muujiyeen oo maxaan ku yiraahdaa dadaalkooda la inkirin maayo aan ma inkiraayo laakiin dadaalkii waxaad moodaa in mar walba ay ku jirto wax riixasho ay ku jirto arrintan waxaan jeclaanahaa si ummada Soomaaliyeed maxaan ku yiraahdaa meesha loo socdo hiigsigeedu sharaf u yeesho si arrintaas guusheeda shacabigaas ugu helaan waa in la doonaa Jubaland iyo Puntland maxaan ku yiraahdaa in la doono laga wada hadlo la qanciyo maxaan ku yiraahdaa arintan aan laga dhigo maxaan ku yiraahdaa waa masiirki ummada Soomaaliyeed wax koox leedahay amba baraaj ma ahan waa masiirki ummada Soomaaliyeed waxaan u baahantahay in la isla wada qaado markaasay sharaf yeelanaysa marka waxaan ka codsanayaa waa dadaasheen dadaalkiina waxa ka dhiman hala dhameystiro
haye professor maxamed
waqti dheer ayuu dalkani burbur ahaa haddana saynabi wuxuu qaaday wadadii toosnayd man garanaysa nabada ahayd horumarka ahayd ayuu dalku ku talaabsaday maalin kasta hadaynu man garanaysa maamul goboleed ama nin dana gaara raadinaya hadaynu daba galo waxa way ummada Soomaaliyeed way ka badantay shakhsi dadka maanta lama afduubi karo shakhsina ma afduubi karo wax ummada u dhaxeeya laga hadlayo lagama hadlin wax qof leeyahay wax maxamed cabdullaahi farmaajo lagu nacaana meesha may oolina dan Soomaaliyeed iyo xal Soomaaliyeed ba meesha taali siday tareenka uga dhaceen ayay horta labada shakhsi uga dhaceen laakiin san maamul goboleedyada shakhsiyada shacabka ay matalayeen tareenka kamay dhicin iyagu way saaranayaan waa kamid qodobada ay ku jiraan way diyaar bay u yihiin golihii labada golba diyaar bay u yihiin laakiin waxa weey maalin kasta waqtigu inuu nagaga lumo qof la baryayo ama la soo jiidayo shacabka Soomaaliyeed bay u taala waad u jeedaan waliba Muqdisho u badan tahay in shirka labaad ee turxan bixinta lagu qabanayo waa in laga qayb gala cidan ka qayb gelina loo joojin maayo marka taasi waxa weey waxay ku tusaysaa inay dhan la bislaaday inay dadka loo sheegi karin wax dambe oo lugooyi ah ee qodobada soo baxay ninkii hami xil dhaban hayo 301 uu leeymanaya hadii baarlamaanku ansixiyo waxaan rajaynaynaa in qodobadaasi xalka ummada waliba xal wuxuu noqonayaa loo dhawaaday doorashadii qof iyo cod ahayd waxa noqonaya xalka oo maanta aynu ku talaabsanayno sida dimuqraadiyadda
haye Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan
waa mahadsan yahay professorku waa mahadsan yahay waxaan rabaa horta markuu ugu horeeyay inaan aadno waaqi'a saxda inaan aadno go'aamada waxa ka maqan laba dowlad goboleed ka maqan waxa ka maqan siyaasiin maxaan ku yiraahdaa kulan maxaan ku yiraahdaa role siyaasiye kula dalka oo in laga la tashado la rabo qodobada soo baxay ka hor in wax la xaliyo horta aad u fiicneeday mar hadii markii hore aan wax la xalin oo maxaan ku yiraahdaa qodobada soo baxeen haddana wili janiski waa taagan yahay waa janiska labaad marka waxaan leeyahay intaan barlamaan la geeyna la dhin qodobada waxa ka horeeya koow horta intaan barlamaan la geeyo barlamaanka waxa la geeyna waa wax farsamadu soo dhamaat horta in farsama ahaan iyo mabaadi ahaan la iswaafajiyo oo maxaan ku yiraahdaa labada maamul goboleed la doono marka waxa aan muuqata marka in la aantood haddii wax laga sameeyo maxaan ku jiraa horay loo socdo ani waxaan qabaa caqabad ka daran maxay la madaxweynuhu ku dhaganaayo ahay one man oo ku dhaganaay mid ka daran asaa lagu halaga gelaa meeshan maxaan ku jiraa waxa la yiri 300 aqof dooranaysa iyo koow soo dooranaysa xildhibaanada soo kala dooranaysa oo ka imaanaya beesha la yiri isla beesha xildhibaankeedana soo dooranaysa marka xisbiyana lagu saleynaa waxaas waxa waafaqaya ma xisbi iyo beesha beel xisbi loo sameysana waa ceeb marka waa in sidii hore lagu socdo xisbi waa ugu gudbi doonaa xisbi wuxuu sharci ku noqdaa gola deegaan markii lagu loolamo xisb axsaabta xeer qaran soo gudubtaa waxa noqdo xisbi marka anigu boorsi sitaa lama dhigi kara xisbi maxaan ku raa ku gala doorasho ku gala xildhibaan ku soo noqona waa ceeb
saaxiibkayga dooday gula jira Cabdiraxmaan Jacale waxa u sheegaya sida uu u dhigay maahe waa si kalaan loo qabaa horta waxa la qaatay qaab doorasho maxay deegaan doorasho gola deegaan doorasho oo qaab xisbiya oo xisbiyadii siyaasadda ayaa lagu soo galay xisbiyaduna waxay ahaayeen xisbiya la soo diwaan galiyay oo hadda uu gudbi doono xisbiya qaran marka waa midii ugu habboonayd ee abidkeedna soo martay intii dawladdu dhex naga burburtay waana midna gaarsiin karta inayna qof iyo cod bidanno waxaan leeyahay saaxiibkay walwal ma jiro aniga ima muuqdo isaga saaxiibkay walwal ka muuqda maamul goboleedyada maqan cid u diidan inay dadkooda ka qayb galaan ma jiro waa gogol baa loo fidiyey kamid bay ahaayeen dadkii gogosha dhigay oo dhan baa u yeeray qaybta dambe ee hadda iyaga loola jeedo turxaan bixinta kasoo qayb geli waayeen tareenkani waa dhaqaaqay cidda ka dhacdaana waa siday uga dhacday
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba heshiis baa shirka lagu gaaray madaxdii ka maqnayd waxay sheegeen in waxa ka soo baxayaan lagu matalin ee ay ku kooban tahay aragti madaxda ka qayb gashay marka sidee loo qancin karaa dhinacyadaasi si ay u qabsoonto doorasho la isku waafaqsan yahay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan
qodobadu meeshii taagan yihiin in farta aan la saarin ilaa la keeno maamulada maqan iyo ciddii maxaan ku jiraadaa rool ku raho dhan oo arrintaasoo la jilcin oo laga baaraandigin oo laga wada hadlin arinta hore ciddi u wada mas'uuliyadeeda ayda qaadaysa kaalintaasna waxa iskala dawladda ayaa laga rabaa inay maxaan ku jiraadaa hay'adda meeshii joogto ay isugu keentay u yeerto ay u tagto ay maxaan ku jiraa si kasaba ku keentay la keenay mas'uuliyintaas ka maqan shirka ewel waxaan naga maqnay Soomaaliland inay ewel naga maqneedo la lahayd xildhibaanadoodii doorasho dadba hal galsho markii inta lagu dooranayo xildhibaanada la dooranayo marka deen la keenin waa in la qayb galshaa oo maxaan ku jiraa doorashada laga qayb galshaa deegaan xildhibaanadii aanba Puntland-ka ilmaanahay aanba Jubbaland-ka ilmaanahay maxaa mar lagu doorana waa maya
xubanti dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladahii dalka soo maray iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adduun ma santay seenaba Abubakar Maxamed oo dooda gaaban in la socodsiinaysey
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade
kuwaasi waxaanu wareegsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Portugal waxa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyay koobka horyaalka kooxaha qaarada Europe ee Champions League ciyaartiisa kama dambaystay isku hirdiyeen kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo PSG labada kooxood ayaa waxay fooday isku dareen garoonka Estadio da Luz ee magaalada Lisbon oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Benfica oo sanadkan koobka lagu martigelinay. Ciyaartu waxay mid aad u xiiso badan ayaa labada kooxood waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u adag. Qaybtii horena waa la ismari waayay eber iyo eber ayaa lagu kala tagay laakiinse qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday wiilka u dhashay waddanka Faransiiska ee Kingsley Coman ayaa kubadda balaha midig uu ka soo dhigay ciyaarahan kamid oo madaxa ku dabamariyay golayaha kooxda kubadda cagta ee PSG golkaasi oo qura ayaana lagaga badiyay kooxda kubadda cagta ee PSG oo markii ugu horeysay taariikhdeeda u soo baxday ciyaarta kama dambaysta ee koobkan kooxaha ee qaarada Yurub. Bayern Munich ayaa ku guuleysanaysa koobkeedii lixaad ee horyaalka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaano. Koobkan oo sanadkan u carqaladeeyay cudurka coronavirus ayaa wareegiisa 8 ilaa iyo ciyaarta kama dambaysta waxaa laga dhigay ciyaaro hal kulan ah oo cidii badisaahi ay soo gudbaysay wadanka Portugiiska oo ciyaarta kama dambaysta marti gelinayayna ayaa ilaa iyo wareega 8 kooxuhu ay ku ciyaarayeen oo koobka marti gelinayay. Si kastoo ay tahayba, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich iyo koobka qaarada ee kooxaha ee sanadka 2020 la guddoonsiiyey ciyaaryahan Lewandowski ayaa waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu gool dhalinta badnaa tartankan oo waxa uu dhaliyay 15 gool. Sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaaryahanku in uu xil ciyaareedkan guud ahaan marka la isku daro goolashiisa uu dhaliyay 15 gool, waxa uu noqonayaa ninka ugu gool dhalinta badan qaarada Yurub ee xilli ciyaareedkan. Ciyaaryahan Lewandowski ayaa ciyaarta kadib bartiisa Instagram-ka waxa uu ku soo qoray qoraal uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay guusha ay gaartay, waxa uuna yiri weliga ha joojinin in aad riyadaada ka guul keento, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad dadaal dheeraada muujiso, taasina waxay kuu sahlaysaa in aad yoolkaaga ka guul gaarto. Lewandowski waxa uu ka mid yahay xiddigaha ugu wanaagsan qaaradda Yurub, waxaana haatan loo aaneynayaa inuu xilli ciyaareedkan ku guuleysanayo ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub. Walow kubadda caanka ahayd ee la guddoonsii jiray xiddigaha ee Ballon d'Or sanadkan la baajiyey cudurka coronavirus dartiis oo aanay jirin xiddiga u tartamaya, laakiin abaalmarinta ay bixiso ee FIFA ayaa la filayaa Lewandowski in uu noqdo xiddiga ku guuleysanaya. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa u xusul duubaya sidii xilli ciyaareedkan goor dhow bilaabanaya ay isu adkayn lahaayeen. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay qarka u saaran tahay inay isaga baxdo heshiis ay doonaysa inay kagala soo wareegto kooxda Leicester City. Ciyaaryahan Ben Chilwell, wiilka u ciyaara xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska, kaasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku doonaysa lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska, laakiin warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan ciyaaryahanku haatan inuu dhaqtar gooni ah la kulmayo, kaasi uu eegaya dhaawac kasoo gaaray dhinaca ciribta. Taasina waxay shaki gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu haatan ka fikiraysa inay xiddiga Leicester kala soo wareegto. Iyo in kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United, ninka isagu maamula ee la yiraahdo Ed Woodward, ayaa wararka waxay sheegayaan haatan isna inuu ka fiirsanayo in uu ciyaaryahan Jadon Sancho kala soo wareego kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Xiddigan 20 jirka ee u dhashay waddanka Ingiriiska ayaa indhaweydba kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay doondoonaysay, waxauna Woodward sheegayaa haatan in xiddigan uu aad qaali u yahay isla markaanay adag tahay in ay kooxdiisa kala soo wareegaan. Chelsea waxay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto xiddiga kabtanka waa kooxda kubadda cagta ee PSG habeenkii xalay ahaa laga badiyey wiilka reer Brazil Thiago Silva. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu haatan isaga tegayaa kooxdiisa PSG maadaama heshiiskii uu kula jiro uu dhammaaday. Waxaana warar soo baxay ay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea inuu heshiis hordhaca la gaaray oo ciyaaryahanku uu gegida Stamford Bridge ee magaalada London kasoo muuqdo. 35 jirkan ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha dhinaca daafaca ugu wanaagsan ee qaarada Yurub. Ciyaaryahan Philip Coutinho isagu la dabaaldegay kooxdiisa Bayern Munich habeenkii xalay ahaana kula guuleystay koobka qaarada Yurub ee Champions League ayaa wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal, inkastoo macallinka cusub ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona Koeman uu leeyahay xiddigani waxa uu kamid noqonayaa xiddigaha aan ku xisaabtamayo in ay sii joogaan goranka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona. Walow Philip Coutinho sida la rumaysan yahay aanu ku qanacsanayn la joogista kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykankana, waxaa la soo galay wareegii koowaad ee isreereer habeenkii xalay ahaana kooxaha kubadda kolayga ee Boston iyo Toronto ayaa kasoo guday. Waxay kasoo kala badiyeen Boston waxay kasoo badisay kooxda Philadelphia 76ers oo 4 kulan oo la ciyaaray 4 way kasoo badisay, halka Toronto sidaasi oo kale ee Brooklyn Nets kasoo guuleysatay wareega kale u soo gudubtay. Laakiin dhinaca galbeedka waxaa isku dhagan kooxaha qaarkood, inkastoo Denver Nuggets la shukulay habeenkii xalay ahaa oo kooxda Utah Jazz ay ka badisay, waxaana haatan Utah Jazz ay 4 kulan oo la ciyaaray badisay 3 ka mid a, haddii kulan ay badisana waxa ay u soo gudbaysaa wareega kale. Habeenkii xalay ahaa waxaa wacdaro dhigay ciyaaryahanka Donovan Mitchell oo isagu dhaliyay 51 dhibic. sidoo kale waxaa konton u dhaliyay kooxdiisa Denver Nuggets ciyaaryahan Murray. Labadan ciyaaryahan oo keli ah ayaa waxay dhaliyeen 101 dhibic. Sidoo kale waxaa kulan xiise badan u dhexmaray kooxaha LA Clippers iyo Dallas Mavericks. Kooxda kubadda koleyga ee Dallas ayaa daqiiqadihii ama sekanadii ugu dambeeyay waxa ay ka badisay kooxda LA Clippers. Ciyaaryahan Doncic ayaana waxa uu dhaliyay 40 dhibcood isagoo weliba koleyga ku riday 3 dhibcood ee ugu dambeysay oo kooxdiisu ku guuleysatay weliba markii saacaddu ku yeertay ayuu dhaliyay, mana aanay jirin sabab lagu bareejin karin. Guushu sida ay ku raacday waxa aana labadaasi kooxdaha tan 4 kulan ciyaareen ay kala leeyihiin 2 gool. Waxay u baahan yihiin 3 kulan ee soo socota in markaasi koox kamidahi ay 2 kamida badiso oo ciyaarta wareega kale sida uu soo baxdo. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqiladan inta ayaan ku soo gabagabeynaya tan kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Mahad Sanad Maxamuud Mascad oo soo jeedinaya xubintaasi ciyaaraha.
Dhinacii heesaha ayaynu jaleecina markan ku soo dhawaada heestan.
Waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanaaga macallinka, waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanaaga macallinka. Waagi baryaba aw bax laga waraabsho, waagi baryaba aw bax laga waraabsho. Waxaan ku warwareyna waddankiina waxu barta, waddankiina waxu barta. Oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa. Wahsanino waawan mayno, warwareegi mayno, weewean mayno. Wahsanino waawan mayno.
Idaacadda Galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Nabad lagu wadaago, aku waro waajinkeena. Guul waxaan adaw ku waafo, nolol wanaagsan iyo barwaaqo. Nabad lagu wadaago, aku waro waajinkeena. Waajinkeena waa wadnihi jirkeena.
Madaxweynaha muddada dheer talada haya ee dalka Belarus Alexander Lukashenko oo hayay jagada ugu sarreysa ee la doorto dalka tan iyo 1994-kii ayaa sheegay inuu haddana guul kale oo isdaba joog ah ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee dhacday 9-kii Agoost. Sheegashadiisa guusha ee ah inuu helay 80% ayaa waxaa muran ka keenay 400,000 oo muwaadiniin reer Belarusia ah oo qaar badan oo ka mid ah ay jidadka xuleen si ay uga mudaharaadaan iyagoo sheegaya in natiijooyinka la been abuuray. Ciidamada dowladda ayaa si degdeg ah oo naxariis darro ah uga jawaabay mudaharaadka iyaga oo garaacaya, xiraya oo haynaya mudaharaadayaasha, saxafiyiinta iyo xubnaha mucaaradka ee kumanaanka ah. Ugu yaraan 4 mudaharaade ayaa la dilay. Doorashadii kadib ayaa 2 kamid ah hogaamiyaasha mucaaradka Belarus waxay ka carreen waddanka oo ay ku jirto musharaxa hogaaminta mucaaradka Stefana Tsikhanouskaya oo u ordaysa madaxtinimada kadib markii ninkeeda Sergey oo ah nin wax ka qora siyaasadda la xiray oo lagana joojiyey tartankii madaxtinimo. Mudaharaadyadu waxay ka socdaan magaalooyin badan oo dalka Belarus. In ka badan 400,000 oo dibad baxayaal ah ayaa isugu soo baxay Minsk 16-kii Agoost, taasoo ahayd isu soo bax aan horey loo arag oo ka dhacay dalka Belarus. Tiro ka mid ah mudaharaadayaasha ayaa qayb ka ah ololaha The Women in White ama haweenka xiran dharka caddaanka ah, kuwaasoo wadooyinka u baxay si ay uga mudaharaadaan ololaha rabshadaha wata, kuwaas oo ku baaqaya in la sii daayo dadka ay jecel yihiin ee ay xireen booliisku. Haweenka oo ku labisan dhar cad oo hadii jeer si toobaxiyo ayaa ka soo muuqday miiska toddobaadkii hore laakiin mudaharaadyo kuwan la mid ah ayaa sidoo kale ka dhacay Jarmalka, Poland, Belgium, Ukraine iyo Russia. Way iska caddahay jawaab celinta dadka Belarus ee doorashadii la isku khilaafsanaa ee ahaa inay aad u daneynayaan wax uusan Alexander Lukashenko siinin 25-kii sano ee uu xukunka hayay. Beesha caalamku waxay maqashay baaqa dadka Belarus waxayna la garab taagan yihiin himilooyinkooda dimuqraadiga. Mareykanka iyo sidoo kale hogaamiyaasha Yurub ayaa walaac weyn ka muujiyay habdhaqanka doorashadii Belarus iyagoo xusay inaysan ahayn mid xor ah iyo xalaal ah, iyo sidoo kale jawaabta qalalaasaha ee ay dowladdu bixisay ee ku aadan mudaharaadyada xigay bartilmaameedka muuqda ee wariyaasha xadgudubyada daran ee ka dhanka ah maxaabiista iyo mamnuucista internetka. Intii lagu guda jiray booqashadiisii dhowaan ee Poland ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Bombeya waxa uu yiri ujeeddada guud waa in lagu taageero dadka Belarus sida ay u gaari lahaayeen madaxbanaanidooda, xorriyadooda iyo in la dhiso waxaad aragtaan in ay ka dhacayaan dibadbaxyada. Dadkani waxay dalbanayaan waxyaalaha fudud ee qof walba oo aadanaha ahi uu doonayo xaq ay u leeyihiin in naftooda ay go'aan uga gaaraan nooca dowladdooda. Marka sidaasi daraaddeed waxaan ku boorinayaa hoggaanka Belarus inuu ballaariyo goobaabada si ay ula shaqayso bulshada rayidka ah qaab ka tarjumaya fahamkooda dhexdhexaadka ah ee ay dalbanayaan dadka dalka Belarus. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.